SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Si Peter Abelson ang alkalde ng Mosman na nasa hilagang baybayin ng Sydney. Sinabi niya na marami lamang siyang ginagawa kaya hindi makakadalo sa isang pagdiriwang ng Great Synagogue sa Sydney sa darating na buwan. Subalit bahagi ng kanyang sulat na ipinadala niya sa pagtanggi sa imbitasyon ay nagdala sa kanya ng problema. Sinabi ni Ginoong Abelson ang kanyang malaking personal na pagkabahala sa tinawag niyang lubos at ilegal na okupasyon ng Israel sa West Bank. Itinagdag niya na ito ay nagdala ng walang katapusang terorismo sa buong mundo. Pagkalipas ng 4 na araw, tumanggap siya ng sagot. Hindi mula sa sinagog na nag-imbita sa kanya, kundi mula kay Vic Al-Hadef, ang punong tagapagpaganap ng New South Wales Jewish Board of Deputies, isang nangungunang grupo sa komunidad Hudyo. Sumulat si Ginoong Al-Hadef na lubos siyang nagulat kay Ginoong Abelson. Bagamat iginagalang niya ang opinyon ni Ginoong Abelson sa ginawa ng Israel, hindi ito ang dahilan ng kanyang sulat.
We have no difficulty with his criticism of those policies. The issue is, why is he wading into foreign policy and why is he holding Australian Jews responsible for actions of the State of Israel?
Sinabi ni Ginoong Abelson na nagulat siya sa pagtanggap ng sulat mula kay Ginoong Al-Hadef. Sinabi niyang ang kanyang tiyo ay napatay ng mga Nazis dahil sa pagiging isang Hudyo at tumanggi sa paratang laban siya sa mga Hudyo.
I was absolutely astonished. The whole concept was just ridiculous. Many people hold very strong views about, in this case, the occupation of the West Bank. Many people who are indeed Jewish do so, and I am myself half Jewish. To infer from a view about occupation to that somebody is anti-Jewish is just ridiculous.
Sinabi naman ng New South Wales Jewish Board of Deputies na ang akusasyon ni Ginoong Abelson na ang mga Hudyo ang may kagagawa ng pagsakop ng Estado ng Israel ay laban sa mga Hudyo. Sinabi din ni Ginoong Al-Hadef na hindi ginagawa ng alkalde ang kanyang tungkulin kung hindi siya dadalo sa okasyon.
Clearly the mayor has a duty to his Jewish constituents and he has a duty to represent his Jewish constituents by boycotting the Australian Jewish community. By boycotting an Australian Jewish community event, he is shunning his own Jewish constituents.
Sinabi naman ni Ginoong Abelson na ang ganitong reaksyon ay nagdadala ng malaking problema para sa kanya.
This kind of extraordinarily thin-skinned response, where somebody makes a comment about policies, to interpret that into a racist position, is actually extraordinarily dangerous.
Ang naturang okasyon na yung serbisyo ng sinagog na magdiriwang sa simula ng taong legal na kung saan ilan sa mga matataas na abogado at politiko ng New South Wales ay kasama sa mga bisita. Sinabi ni Ginoong Abelson na tumanggap siya ng ilang nakakainsultong email tungkol sa kanyang posisyon. Subalit sinabi sa SBS ng parehong Ginoong Abelson at Al-Hadef na masaya silang magkikita upang ayusin ang kanilang away. Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Abelson na hindi pa din siya dadalo sa pagdiriwang ng sinagog.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.